Tātad 2003. gada 1. jūnijas esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi, pamatojums jums tika nosūtīts, ceru, ka jums nav iebildumi par ārkārtas sēdi. Tātad šobrīd sēdē piedalās Ilze Bērziņa, Aivars Susītis, Andrejs Pence, Uģis Štenbergs, Līga Kadiģe, Gats Vāciets, Valds Kākliņš, Ivars Punculs, Jānis Kazaks, Dasa Štrodaka, Guntis Ruskis, Andris Boide, Mārtiņš Bojārs. Patreiz vairāk pierakstējušos nav. Jānis Lakskons laikam mēģina to darīt, laikam viņam kaut kas neizdodas. Labi, mēs tomēr turpinām tas iesākto sēdi, un tātad mūsu šodien darba kārtībā ir sēdi protokolēs Ilze Kudzāne, un sēdes darba kārtībā ir viens darba kārtības punkts, viens lēmuma projekts par goda raksta un naudas balvas piešķiršanu, un ziņotājs ir Mārtiņš Bojārs. Tā kā Mārtiņ, lūdzu ziņot.
Mani dzirdat?
Jā.
Tā, cienījamie kolēģi, tā tad ir saņemts 2023. gada 31. maijā domas priekšsēdētāja vietnieka Valde Kārkņa iesniegums. Lūdzu izvērtēt augstākā pašvaldības apbalvojuma goda raksta naudas balvas 1000 eiro piešķiršanas iespējas saskaņā nolikumu par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu pasaules čempionātā hokejā šādiem Latvijas vīriešu hokeja izlases hokejistiem un personālam. Un ir iesniegumā minēts 9 personas. Šajā sakarā izskatošo iesniegumu 2023. gada 31. maijā tika sasaukta šī atlīdzības vērtēšanas komisija, un komisijā šis iesniegums tika izskatīts un tika pieņems lēmums, ka atbalstīt un minētiem sportistiem, kas ir piešķirt goda rakstu, pašvaldības augstākā balvojuma un naudas balva 1000 eiro apmērā, pēc nodokļu nomaksas par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu pasaules čempionātā hokejā. Un šie hokejs un šis personāls ir Rodrigo Abols, Agris Bricis, Ralfs Frebergs, Arlots Bergmanis, Toms Andersons, Renārs Frebergs, Artis Abols, Kristaps Zelčs un Edgars Garosa. Un šos apbalvojums pasniegt 2023. gada 2. jūnijā Jaumārpes stadionā un šo pasākumu uzdot organizēt priekšsēdētāja vietniekam Valdim Kārkliņam. Un grāmatvedībai saskaņā ar domas lēmumu veikt finansiālo sakārtošanu, lai varētu personas saņemt savos bankas kontos piešķirto balvu 1000 eiro apmērā. Lūdzu, kolēģis, izteikties un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi. Man ir tikai komentārs, ka Andris lūdzu. Mikrofonu ieslēdz, lūdzu, mikrofonu. Andri, mikrofonu lūdzu.
Jā, Andri, teiks savu komentāru, sāka teikt, vai...
Jā, es gribēju tikai pateikt, ka no visiem šiem deviņiem visi nav hokejisti, ja? Tad tur ir atkalpojušies personāls un arī treneris.
Jā, es gribēju teikt tā, paldies hokejistiem, paldies treneriem un personālam, un mazākais, ko mēs varam darīt, pacelt rociņus šeit sežot, katrs savā darba vietā vai mājās, bet es tomēr rosinu kolēģus, izskatīt iespēju to atlīdzību naudisko pacelt latiņu augstāk, jo 1000 eiro uzskatu ir tikai simboliski, vēl jau vairāk, kad mēs vēl vakar akceptējām naudas balvas 700 eiro apmērā salīdzinoši tur divus gadus kā Mārupē pierakstītiem jaunajiem sportistiem. Es domāju, ka šis panākums ir un ieguldījums daudz nopietnāks. Es neuzstāju vienlaikus, lai tas būtu visiem, ja, jo, protams, kad pats sportists un treneris ir devis vislielāko ieguldījumu. bet es tieši tāpēc domāju, varbūt vajadzētu izcelt pašus hokejistus un trenerus māri pēc dzīvojošos un rast iespēju to naudas baltumu ar nedaudz lielāk.
Es varu atbildēt.
Jā,
Andri, es saku jošu lietu. Ir ministra kabineta noteikumi par naudas balvas piešķiršanām. Un šis ir tās pasākums, kur naudas balvas piešķir valsts. Valsts ir arī pielēmuši naudas balvu minētiem sportistiem un atbalsta personām piešķirt. Pašvaldība var piešķirt tikai pašvaldības augstākos apbalvojumus, un tas ir tā, kā mēs esam šodien skatījuši un sagatavojuši šo lēmumu projektu. Mums nav tiesības piešķirt atsevišķi naudas balvu lielāku. Tad pirmkārt, mums nav tiesības piešķirt tikai naudas balvu, tādas tiesības pašvaldībā nav dots, un mūsu šajā nokumā ir noteikts, ka šis augstākais apbalvojums ir piešķirts ar 1000 eiro apmērā šāda naudas balva. Un es šodien internetā redzēju, ka valstiski katram sportistam tiek piešķirts 5000 tikai, tad mūsu šis 1000 ir samērā no tā proporcionāli. Paldies, bet tādi ir tā kārtība, mēs nevaram vienkārši atļauties vairāk.
Es papildināšu, Andri, vēl mēs saņemam pēc pagājušās reizes, ka mēs piešķīrām palielu summu par basketbolu, ja, pat tiem 3-3, mēs saņemam norādījumus no vidus aizsardzības ministrijas, ka mēs esam nepareizi rīkošies, ka mēs to nedrīkstam darīt vienkārši, ja, jo tā ir valsts kompetence. Labi, Ilze, lūdzu vārds.
Jā, man drīzāk ir jautājums par to, kādēļ šāds lēmuma projekts netiek nosūtīts DocLogicā.
Nemāk atbildēt.
Jo patiesībā ir tā, ka mums DocLogicā vēl joprojām nav nekāda dokumenta. Līdz ar to ir pievilkts ķeksīts, ka mums ir iedots piekļuvis. Un tāpat laikā mēs strādāt ar DocLogicu sistēmu vispār nevaram.
Jo lēmumu projekts tikai šo valdes var pakomentēt valdību.
Jā, es varu pakomentēt vakardien, pēc vakardienas domas sēdes, Rolands arī aizsūtīja visiem deputātiem e-pastu, ka, ja ir problēmas ar DocLogicu, Ilze lūdzu aizrakst viņam vai pārējiem arī nav atnācis, tur ir varbūt tās sistēmas kļūda, bet mēs vakar jau šo te pārunājām un es jau teicu, ka to mēs labosim.
Tā nav sistēmas kļūda, šeit jautājums ir par to arī par šodienas. Sēdi, kāpēc tā tad nav, kāpēc lēmuma projekts nav DocLogicā, nav izveidot sistēmu. Mēs visu laiku dzēšam kaut kādus ugunskrēkus, kas attiecas uz hokejistiem, arī tā ir mūsu novēlota rīcība. Tas tieši tā, kā es vakar jau teicu, jau izvērtēšanas komisijā, jā, protams, ka to vajag, un mēs apbalvosim hokejistus, mēs ar viņiem lepojamies, bet šobrīd tā izskatās vairāk pēc mūsu nodevas, nevis tā, ka mēs plānojam šo te pasākumu, ok, to varbūt varam norakstīt uz to, ka ir nu, nepietiekams darbinieku skaits, nav izpilddirektors, nav vietnieks, bet šobrīd tas izskatās nu, pēc ugunskrēka dzēšanas, bet nu, tieši tādā sakara arī par to pašu DocLogicu, ja mēs to neesam varējuši sakārtot jau divus gadus. Paldies.
Aivars.
Paldies. Es nebiju baigi plānojuši šodien izteikties, bet ja jau visi ir sākuši runāt, nu tad tev ir jāpaturpina. Es savukārt gribētu aizskart to jautājumu par komunikāciju. Un mums šobrīd nebakstot ar pirkstu acī nevienam, mums būtu ļoti jāpadomā, kā mēs pašvaldībā vispār kaut kādā jau veidā komunicējam sabiedrībai, mūsu lēmumus vai vienalga paziņojums vai kā citādi, jo šobrīd sanāk tā, ka dažas domas amatpersonas rīkojas proaktīvāk un aktīvāk nekā to izdara pašvaldības speciālisti, kuriem tas būtu tik tiešām jāveic. Līdz ar to es aicinātu varbūt nu, šajā gadījumā valdi, kurš ir ļoti aktīvs šo visu ziņu komunicētājs, tad varbūt iedot kaut kādu un tādu nezinu, signālu vai spērienu maigu sabiedriskajām attiecībām, ka man liekas, ka šīm ziņām ir vispirms jālido no pašvaldības kontiem, un tikai pēc tam mēs ejam ar savu vārdu un vicinam karogus. Paldies.
Valdi, atbildies kaut ko?
atbildēt, saprot, ka pārmetums manā pusē, kad es varbūt ātrāk pateicis, un ka lepojos ar mūsu novadniekiem, vēlētos mazliet arī oponēt un aizstāvēt sim nodeļu. Sim nodeļā pirmdien, tā kā visiem bija brīvdiena strādāja. Kāpēc tik novēlot? Sākotnēji mums, diemžēl, bija tikai, zināmi, četras personas. Es negribu attaisnoties, īpašumu spērk arī nedēļa atpakaļ nopietnas viena persona, kas šeit ir piedalījies, ja? Tāpēc vēlējāmies pārliecināties konkrēti par cilvēkiem, kur ir mūsu novadnieki, kādu neaizmirst, lai kādu neapvainotu. Ja? Pašā sākumā, kad dabūjām bronzu, kad aizbraucu uz Jaunmāru un tikos ar vecāku pārstāvi, ka prasīja, vai būs nepieciešams šāds pasākums, varbūt tās bija emocijas, ja? Bet teica, ka tā kā nevajadzētu. Bet, nu, diemžēl, ir tā kā ir. Bet es domāju, ka mēs esam pareizi darbu izdarījuši, un kolēģi, kas strādā pašvaldībā, nu, viņi cepur nost, viņi ļoti lielu darbu arī tagad joprojām dara.
Viss ir ļoti labi, bet es tikai gribēju teikt par to, ka mums ir pašvaldībā ir jābūt aktīvākiem, un pašvaldības kontiem ir jāstrādā krietni vien veiklāk nekā dara to atsevišķi samatpersonas. Tas nav tikai šis gadījums. Tie ir bijuši arī citi gadījumi.
Tā. Mārtiņ, tev roka pacelta? No. Andri, tev roka?
Tā, labi. Tātad par šo aktivitāti sim nodaļā, mīlīši, es vakar biju šokā, jo sim nodaļā darbinieki, neslēpš, te nāk no Babītes, kurš ierodās darbā kaut kādā konkrētā laikā, un 15:00, viņi pat nerunā priekšētāju vietnieku un domdēs vadītāju par darbu saistībā ar šo hokeistu apbalvošanu fotografijām visiem pārējiem. Pie tādas attieksmes kā darbiniekiem, ja vispār neko nevar izdarīt. Man ir kauns, ka tādi darbinieki, bet formāli viņi ienāk, atnāk 15:00 un formāli 15:00 aizsērto durvis, pat neatbildot vadītājiem, neatbildot ne valdim, neatbildot ne meitenēm, ja, ne pāriem, ne aiziet projām, vispār valdziet pakai, viņi bļau pa gabalu, ja, viņi pat neuzskat pa pienākumu atbildēt, kā tās darbinieks vispār var būt, man ir kauns par to darbinieku.
Mārtiņ, atvainojas, bet gan jau mēs tiksim galā.
Jā,
tiksim galā.
Es gribēju pateikt, ka te jau nav jāskatās, no kurienes viņš nāk, no Carnikavas, Rēzeknes, no Babītes vai no Mārupas. Vienkārši katram ir atbildīgi jādara savs darbs. Un ja reiz mēs esam tur kāds pieņēmuši šo izaicinājumu strādāt sabiedrības iesaistas un mārketinga nodaļā, tad, diemžēl, mums jāuzņemās arī tā nasta, ka būs arī brīvdienās, būs arī pēc darba laika jāpiedalās pasākumos, jāatspoguļo šī informācija tajā brīdī, kad informācija ir aktuāla, nevis divas dienas pēc tam. Tieši tas pats bija gadījumā ar šo te kritušo piemiņas pasākumu, kas notika, es aizmiršu, kuros, kā tos kapus sauc, bet okay. Visi tātad piedalījās, atceros, Leonīds Kalniņš un vēl citas amatpersonas. Viņu privātajos un viņu organizāciju mājas lapās un sociālajos kontos informācija parādījās principā 15 minūtes pēc pasākuma ar aprakstu, ar fotogrāfijām un tā tālāk. Vai jūs ziniet, kad Mārupas mājas lapās parādījās un sociālajos kontos? Tas bija 3 darba dienas pēc tam. Mēs atvainojos, tā ziņa vairs nav aktuāla. Tāpēc, nu, vai nu ir jādomā kaut kas par darba organizāciju šajā nodaļā, jāmotivē darbinieki. Es saprotu, ka nevienam negribās strādāt pa nakti, bet ir jāatrod mehānismus.
Skaidrs, sapratām. To domāju par to Ziemassvētku kauju pasākumu.
Jā, tieši tā.
Kolēģi, man pie visiem, pie tā visa saraksta, pie tiem 9 cilvēkiem, pēdējā persona, kas ir sarakstā Garos, ja, viņš ir preses sekretārs izlases. Es nezinu, vai viņš medaļu saņēma. Kurš to pateikt, es pat nezinu.
Jā, viņš saņēma.
Saņēma, ja?
Jā.
Man liekas, visi, kas bija komandā, saņēma medaļas.
Šī informācija, kā iepriekš minēju, šī informācija ir saskaņot un informācija ir snieguši arī no Hokeja federācijas. Jā.
Skaidrs, sapratu, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sekretārē lūdzu ielikt priekš balsojumā, par ko mēs balsojam. Tātad balsojums par godu rakstu un naudas balvas piešķiršanu. Lūdzu, kolēģi, balsojumi, kas ir balsojumi, kas saka, par pretatkarības lūdzu. Tātad es saprotu, ka es varu sākt skaitīt Ivars Puncils par, Ilza Bēziņa par, Dace Štataka par, Mātiņš Bojārs par, Uģis Štembergs par, Gats Vācijas par, Valds Kākaņš par, Gunis Ruskis par, Jānis Kazaks par, Līga Kadīja par, es par, Andris Jensi par, Andris Puida par un Aivars Usītis par. Tātad vienbalsīgi esam nobalsojuši paldies. Lēmums tiks parakstīts, nekavējuši nodot grāmatvedībā, lai tiek gatavot arī šie te kodraksti, lai rītiem mēs varam pulksteni 7:00 Jelmāras stadionā viņus pasniegt. Paldies, sēde tiek slēgta. Visu labu.
Visu labu.